No ano 1986 publiquei na revista Grial seis poemas aos que lle puxen o título de Cánticos labrados co recordo de seis cidades mouras. Un deles leva por título Azrú, amiga triste. Cando nace a lúa branca das vendimas, aló no meu país de lumes no Fisterra, chego eu a Azrú, triste amiga montañesa, chantada no val fondo, ferida pola luz. Coa noite van entrando ringleiras de homes, veñen do sur amargo e avantan lentamente. Están marcados todos coa negra cor da fame. Quen labrou eses rostros? Por que me acenan as súas mans de medo? Azrú, pequena amiga, non volvas a enseñarmos. Dame a beber o sangue do corazón dun cedro. Abre os nimbos que pesan no alto dos teus montes e que o poema recolla os labios dos amigos.